I have been so moved by
sanga tresentu oli musik ini dan drama yang diberikan sehingga saya tidak tahu kenapa saya diizinkan bercakap sekarang. Sebelum meninggalkan Nauvoo pada musim sejuk tahun 1847, President Brigham Young menerima sebuah mimpi yang di dalamnya dia melihat seorang malaikat berdiri di atas sebuah bukit yang berbentuk kon di suatu tempat di bahagian barat sedang menunjuk ke sebuah lembah di bawah. Bila dia masuk lembah Salt Lake, kira-kira 18 bulan selepasnya, dia melihat cuma sedikit atas tempat ini, bukit yang sama itu, yang dia lihat dalam penglihatan. Seperti yang sering kali dikisahkan dari mimbar ini, Brother Brigham memimpin beberapa pemimpin ke puncak bukit itu dan mengisytiharkannya Puncak Panji, suatu nama penuh dengan maksud keagamaan bagi orang-orang Israel zaman akhir ini. 2500 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya telah menyatakan bahwa pada zaman akhir, gunung rumah Tuhan akan ditegakkan di puncak gunung-gunung, dan di sana dia akan menegakkan suatu panji bagi bangsa-bangsa. Memandang saat dalam sejarah itu sebagai sebahagian kegenapan nubuat itu, para pemimpin gereja mau menaikkan sejenis bendera untuk membuatkan dengan harfiah gagasan suatu panji bagi bangsa-bangsa ini. Elder Heber C. Kimball mengambil sebuah sapu tangan kuning. Brother Brigham mengikatnya pada sebatang tongkat yang dibawa oleh Elder Willard Richards dan menanam bendera sementara itu, mengisytiharkan lembah Great Salt Lake dan gunung-gunung yang mengelilinginya untuk menjadi tempat itu yang dinubuatkan, yang darinya firman Tuhan akan dikeluarkan pada zaman akhir. Saudara-saudari, persidangan umum ketahunan dan kesetengah tahunan ini adalah penerusan pernyataan awal kepada dunia. Saya bersaksi bahwa peristiwa-peristiwa dua hari ini adalah suatu bukti tambahan lagi bahwa seperti lagu rohani kita mengatakan, tengok, Panji Sion terbentanglah. Dan memang maksud Panji ini sangat dengan sengaja. Bukanlah dengan sembarangan bahwa pesan-pesan kami dari persidangan umum diterbitkan dalam sebuah majalah yang berjudul dalam bahasa Inggris The Ensign. Semasa persidangan kita mendekati tamatnya, saya meminta agar kamu dalam hari-hari yang berikut mempertimbangkan bukan sahaja pada pesan-pesan yang telah kamu dengarkan, tetapi juga pada fenomena unik persidangan umum ini. Apa yang kita sebagai orang suci zaman akhir percaya persidangan begini ada, dan pada apa kita jemput dunia untuk mendengar dan mengamati di sekitar mereka. Kita menyaksikan kepada setiap bangsa, kaum, bahasa dan khalayak bahwa bagi masa dan zaman kita, nasihat yang telah kamu dengar adalah di bawah petunjuk Roh Kudus.
The will of the Lord.
Kehendak Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan, dan kekuasaan Tuhan bagi penyelamatan. Mungkin kamu sudah tahu, tetapi kalau tidak, kamu harus tahu, bahwa tiada sesiapa yang berceramah di sini yang diberikan tajuk sebelumnya, kecuali dengan jarang kali. Setiap pembicara mesti berpuasa dan berdoa, belajar dan mencari, menulis dan menulis semula ceramahnya sehingga dia menjadi yakin bahwa bagi persidangan ini, pada masa ini, itulah tajuk yang Tuhan mau bagi dia untuk menyampaikan tanpa memperhatikan keinginan pribadi dia sendiri. Setiap orang yang telah kamu dengar selama 10 jam dalam persidangan umum ini, telah berusaha untuk mengikuti dorongan itu. Setiap satu telah menangis, berkerisauan, dan mencari dengan rajin arahan dari Tuhan untuk membimbing fikirannya dan ucapannya. Dan sama seperti Brigham Young melihat seorang malaikat berdiri di atas tempat ini, saya juga melihat para malaikat berdiri di sini. Saudara-saudari saya, di antara para penguasa umum, mungkin tidak selesa dengan dipanggil para malaikat. Tetapi itulah macam mana saya pandang mereka, penyampai fana dengan pesan suci. Orang lelaki dan wanita yang mempunyai semua kesusahan secara jasmani, kewangan dan kekeluargaan yang kamu dan saya punyai, tetapi yang dengan iman telah membaktikan kehidupan mereka pada panggilan yang telah datang kepada mereka dan pada tugas untuk mengkhotbahkan firman Tuhan, bukan pendapat mereka sendiri. Dan timbangkanlah pelbagai pesan yang kamu dengar yang menyebabkan persidangan umum rasa lebih ajaib kerana tiada penyelarasan kecuali arahan syurga. Memang pesan-pesan ini berbeza. Kenapa tidak? Kebanyakan dari jemaah kita, kalau di sini atau di lain tempat, terdiri dari ahli gereja. Namun, dengan cara-cara komunikasi baru yang ajaib, bahagian yang makin besar daripada para penonton kita, belumlah ahli gereja. Jadi, kita mesti bercakap kepada mereka yang kenal kita dengan baik, dan mereka yang belum kenal kita sama sekali. Dengan memikirkan cuma pada ahli-ahli gereja, kita mesti bercakap kepada budak-budak, remaja-remaji, dan dewasa muda, yang paruh baya dan yang tua. Kita mesti bercakap kepada keluarga dan ibu bapa dan anak-anak yang masih di rumah, sama seperti kita bercakap kepada mereka yang belum berkahwin, tanpa anak, dan barangkali sangat jauh dari rumah. Selama satu persidangan umum, kami sentiasa menekankan kebenaran-kebenaran abadi, yaitu iman, harapan, ihsan, dan Kristus yang disalibkan. Sama seperti kami bercakap dengan terus terang tentang tajuk-tajuk moral yang berkaitan pada masa itu. Kita diperintahkan dalam tulisan suci, kepada angkatan ini, jangan katakan sesuatu pun selain pertobatan, sambil mengkhotbahkan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Semua ceramah di persidangan ini, tak kira tajuk khusus, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan mengkabarkan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kerana banyak pesan yang berbeza disampaikan dalam persidangan ini, itu dianggap bahwa setiap orang akan mendengar sesuatu yang akan memberkatinya. Berkaitan pada itu, saya fikir bahwa Presiden Harold B. Lee menjelaskan dengan baik bertahun-tahun yang lalu ketika dia bilang, nampaknya Injil ini bertujuan untuk kasih selesa dan tersiksa dan menyiksa yang selesa. Kami selalu mahu supaya pengajaran kami dalam persidangan umum adalah murah hati dan penuh sambutan, sama seperti pengajaran Kristus ada. Dalam khotbah yang paling terkenal yang pernah disampaikan, Yesus bermula dengan menyatakan berkat-berkat yang sangat lemah lembut, yang mana mahu setiap satu di antara kita tuntut. Berkat dijanjikan kepada yang miskin di hadapan Tuhan, yang suci dalam hati, yang membawa damai, dan yang lemah lembut. Betapa mengilhami sifat-sifat orang bahagia itu dan betapa menenangkan kepada jiwa. Tetapi dalam khotbah yang sama itu, Juruselamat menerus untuk mengajar dengan menunjukkan betapa sempit jalan orang yang membawa damai sejahtera dan yang suci dalam hati. Kamu telah mendengar bahwa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, dia cakap. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan sama seperti itu, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. sangat nyata bahwa semasa kita menjadi murid yang lebih setia, lebih diharapkan daripada kita sampai kita menghadapi kewajiban tertinggi yang Elder Christofferson cakap tadi, yaitu, kerana itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di syurga adalah sempurna. Permulaan kemuridan bila kita baru belajar tentang Injil lebih senang, namun untuk bertahan sebagai seorang murid menjadi makin bercabaran dan susah apabila kita tiba di puncak kemuridan sejati. Sangat jelas bahwa sesiapa yang berfikir Yesus mengajar bahwa manusia tidak bertanggung jawab bagi dosa mereka, tiada menyelidiki tulisan suci dengan perhatian. Bukan. Mengenai pemuridan kita, gereja ini bukan seperti restoran makanan segera di mana boleh kita pesan apa-apa yang kita mau. Pada hari yang akan datang, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Kristus dan mengaku bahwa keselamatan cuma boleh datang dalam caranya sendiri. Walaupun kami mau mengkhotbahkan kebenaran Injil, baik yang ketat maupun yang menenangkan dalam persidangan umum, sila diyakinkan bahwa apabila kami bercakap mengenai subjek-subjek yang berat, kami faham bahwa tidak semua orang menonton barang lucu, melalaikan perkahwinan atau berperanan dalam hubungan seksual yang haram. Kami tahu bahwa tidak semua orang melanggari hari Sabat atau mengucapkan saksi dosa atau menyiksa pasangannya. Kami tahu bahwa kebanyakan di antara penonton kami tidak bersalah dengan hal-hal ini. Namun, kami dibawa sebuah perintah suci untuk memberi amaran kepada mereka yang bersalah, di mana-mana mereka berada di dunia ini. Jadi, kalau kamu sedang berupaya sebaik yang mungkin, jika misalnya kamu terus mencuba untuk mengadakan malam keluarga walaupun ada kacau bilau, itu yang kadang-kadang memerintah dalam keluarga penuh dengan budak-budak yang mahir membuat kacau bilau, maka bila tajuk itu dibincang, kasih tahu diri sendiri bahwa kamu lulus mengenai tajuk itu dan perhatikanlah pada ceramah lain yang tentang tajuknya perlu kamu perbaiki. Kalau kami mengajar dengan Roh Kudus, dan kamu mendengar dengan Roh Kudus, seorang pembicara di antara kami akan mengatakan sesuatu yang berkaitan pada keadaan kamu, akan menghantar pesan berwahyu pribadi kepada kamu. Saudara-saudari, dalam persidangan umum, kami menawarkan kesaksian kami di samping kesaksian-kesaksian yang sudah diucapkan, kerana tak kira macam mana suara Tuhan akan didengar. Aku mengutusmu keluar untuk bersaksi dan memperingatkan orang-orang Tuhan berfirman kepada para nabinya. Dan setelah kesaksianmu, datanglah kesaksian daripada gempa bumi, daripada guntur, suara kilat, dan suara badai, dan suara ombak laut yang menghempaskan dirinya di luar batas-batasnya. Dan para malaikat akan berseru dengan suara nyaring, membunyikan sangkakala Tuhan. Para malaikat ini yang datang ke mimbar ini, telah setiap satu dengan cara sendiri membunyikan sangkakala Tuhan. Setiap khotbah yang diucapkan selalu adalah baik sebuah kesaksian maupun sebuah amaran. Bahkan seperti alam dirinya sendiri akan baik bersaksi dengan kasih maupun memperingatkan pada zaman akhir. Sekejap lagi, Presiden Monson akan datang ke mimbar ini untuk mengakhiri persidangan ini. Biar saya mengatakan sesuatu tentang orang terkasih ini. Rasul utama dan nabi untuk masa kita sekarang. Dengan menimbangkan tanggungjawab-tanggungjawab yang sudah saya katakan, saya sangat nyata bahwa kehidupan para nabi tidak senang, dan kehidupan Presiden Monson tidak senang. Dia cakap tentang itu semalam. Dengan dipanggil ke dalam kerasulan pada usia 36, anak-anaknya berumur 12, 9, dan 4. Sister Monson dan budak-budak itu telah memberikan suami serta ayah mereka pada gereja dan tugas-tugasnya selama lebih daripada 50 tahun. Mereka telah bertahan melalui penyakit dan kewajiban serta cabaran yang kurang besar dalam kefanaan yang semua orang hadapi. Separuh daripadanya memang mesti mereka hadapi pada masa yang akan datang. Tetapi Presiden Monson bertahan selalu gembira melalui segalanya. Tiada apa-apa yang mengecilkan hatinya. Dia mempunyai iman dan tenaga yang luar biasa. Presiden, demi jemaah ini yang terlihat dan yang tidak dilihat, saya katakan kami menyayangi serta menghormati kamu. Kesetiaan kamu adalah contoh kepada kami semua. Kami berterima kasih kepada kamu atas pemimpinan kamu. 14 orang lain yang memegang pejabat kerasulan, tambah orang lain yang berada di pentas ini, mereka yang berada di dalam jemaah di depan kami, dan ramai orang lagi yang dikumpulkan di seluruh dunia menyayangi kamu, menyokong kamu, dan berdiri bersama kamu dalam pekerjaan ini. Kamulah salah satu penyuruh suci dipanggil. Sejak sebelum dunia dijadikan untuk melambaikan panji Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Kamu sedang membuat itu dengan sangat baik. Saya bersaksi tentang Injil itu yang sedang dinyatakan dan keselamatan itu yang Injil ini sediakan dalam nama yang hebat itu, yaitu nama Yesus Kristus. Amin.